Krishna. Vsi prav lepo pozdravljeni. Sedaj je poletje in je čas dopustov, čas počitnic, čas, ko si zaželimo iti nekam drugam, iti na kakšno potovanje, spoznati nove kraje, nove ljudi, doživeti neke avanture. In temu primerno bomo danes se skupaj podali na eno potovanje. In sicer šli bomo skupaj z Gopa Kumarom na potovanje skozi različne dimenzije življenja. Obiskali bomo različne planetarne sisteme v tem našem vesolju in bomo šli celo ven iz tega vesolja v duhovni svet, na Vajkunto, in celo bomo prišli vse do Goloke. In ste prisrčno vabljene, da vsi skupaj se podamo zdaj na to potovanje. Torej, ta zgodba o tem potovanju Gopa Kumara je opisana v knjigi, ki se imenuje Shri Brihad Bhagavatamrita. In sicer to je knjiga, ki jo je napisal Šila Sanatana Goswami. In v njej so tudi druge zgodbe, ampak glavnem, ta zgodba je zgodba o majhnem dečku. On je pravzaprav deček, pastirček, ki se je rodil v Vrindavani, tukaj na zemlji, v Vrindavani, in sicer tam nekje na območju pravzaprav Govardana. In kot majhen deček je imel svojo lastno čredo, krav, in jih je pasel tam po teh gozdovih Vrindavana. In se je tudi, dostikrat se je sestajal z drugimi dečki, pastirčki, in včasih so opazili enega zanimivega človeka. In sicer to je bil nek bramana iz Mature, ki je bil očitno zelo, zelo duhovna oseba. Namreč velikokrat so ga videli, kako je bil čisto v transu in kako se je prav nenavadno obnašal. Tudi včasih se je jokal, včasih se je smejal in hodil naokoli, včasih čisto kot izgubljen. In dečki so ga zelo spoštovali. In Gopa Kumar je bil zelo, ga je zelo pritegnil ta mož. In tako se mu je približal in včasih mu je prinesel kakšno darilce. Prinesel mu je kakšno mleko, jogurt ali pa kakšen sir. In ta bramana, ki je bil čisti bakta, se ga je nekega dne usmilil. Ker njegove srce se je prav stopilo, ko je videl, kako je Gopa Kumar tako prijazen do njega, kako mu daje ta darilca. In mu je rekel: dragi moj deček, danes ti bom dal to največje darilo, ki ti bo izpolnilo vse tvoje želje. Samo pojdi in se hitro okopaj in pridi nazaj in ti bom dal. In res, Gopa Kumar se gre okopat, pride nazaj in ta bramana mu da mantro. In sicer to je bila Gopal mantra, mu pove to mantro. In potem mu je hotel še več povedati o tej mantri. Hotel mu je povedati, kako se pravzaprav to mantro izgovarja, kako se pravilno meditira na njo, kako se pravzaprav časti, kako se obožuje to mantro. Ampak, ko je samo pomislil na to, je padel v takšno blaženost, da je čisto zgubil kontrolo nad seboj in se je začel jokati in sploh ni mogel priti k sebi in potem je kar odšel. In tako je Gopa Kumar ostal sam, dobil je mantro, ampak nič ni vedel, kaj in kako. Ampak si mislil je, no ja, moj duhovni učitelj je zelo sveta oseba in mi je rekel, da bo ta mantra mi bo spolnila vse želje. No, v redu, pa bom jaz to izgovarjal to mantro. In tako on izgovarja to mantro, ampak nič ni vedel, ne kaj je cilj, zakaj to dela. samo tako zelo naivno, nedolžno je izgovarjal to mantro. In že samo s tem zelo, lahko bi rekli, nevednim, naivnim izgovarjanjem mantre, so se začele dogajati neke stvari v njem. In sicer stvari, ki so se začele dogajati, so bile, da se je začel očiščevati jeze, zavisti, pohlepa, poželenja. Te stvari so kar začele iti ven iz njegovega srca. In naslednja stvar, ki se je zgodila, je bila, da si rekel, jaz ne morem več tako živeti, kot živim. Jaz moram iti naprej s svojim življenjem. In je kar začel hoditi, že kar šel po poti. In ko je tako hodil po poti, je videl enega bramana, ki je oboževal Šalagram Šilo. Zdaj, večina veste, nekateri mogoče ne veste, Šalagram, to je sveti kamen, ponavadi so črne barve, ki jih lahko najdemo v reki Gandaki v Himalajah. In to je pravzaprav sam gospod Višnu v tem ta kamen. Je kot poseben gospod Višnu in ta kamen se časti kot sam gospod. In ta bramana ga je častil, naredil je ceremonijo arati, ponudil je nekaj, eno jed, kosilo mu je ponudil, potem pa ga je dal nazaj v škatlo in ga je zaprl. In go pa komar je bil čisto osupel. In ga je vprašal, kaj to dela, ker on nič ni vedel. On je bil čisto neveden deček. Kaj to delaš? In on je povedal, ja obožujem gospodarja celega vesolja. In Gopa Kumar je rekel, a res, obožuješ gospodarja celega vesolja? In potem na koncu ga daš v škatlo? Kako je to? In seveda Bramana se je smejal, ne, ker je videl, da ja, ta deček pa res čisto nič ne ve. Ne. In je rekel, ja, ampak na tak način se časti to Šalagram Šilo. Potem se ga da v škatlo. In je rekel, ampak če pa ti hočeš pa bolj veličasno čaščenje, potem pa pojdi v glavno mesto, kjer je en velik kralj, ki časti čudovito božanstvo gospoda Višnuja. In on ga časti na zelo veličasten način, z zelo bogatimi daritvami in mu ponudi pojedine razno raznih jedi. Pojdi tja. In on je šel, Gopa Kumar je šel tja, in je res videl to čudovito čaščenje in ko je videl tega čudovitega gospoda Višnja, božanstvo Višnja z štirimi rokami in opremljenega z vsemi temi predmeti, ki jih drži v rokah, je bil resnično osupel in srečen, zelo srečen, da je videl božanstvo gospoda Višnja. In tako je kar hotel ostati tam, in je samo jedel to maha prasadam od božanstva in je hotel tam biti. In potem, kaj se je zgodilo? Nekaj časa je bil tako zadovoljen, potem pa je videl, da v bistvu bi on tudi rad častil to božanstvo. In v bistvu se je potem tako zgodilo, da je ta kralj ga je posvojil, ker ni imel prej nobenega sina. Ga je posvojil, ampak kmalo zatem, ko ga je posvojil, je umrl. In tako je bila potem ta kraljevina to brez kralja. In tako je Gopa Kumar postal kralj. Seveda, to se ni zgodilo slučajno, to je bilo pravzaprav zaradi gospoda Višnuja, tega božanstva. To božanstvo je to uredilo. In vse to se je zgodilo zaradi želje Gopa Kumarja, ker si je on želel zelo osebne službe za to božanstvo, ki je prej ni mogel opraviti, ni mogel priti tako blizu, potem pa je lahko. In tako je nekaj časa bil ves srečen, presrečen, užival v tej službi, ampak hkrati je bilo pa zelo naporno biti kralj, in imeti vse te druge obveznosti, ki jih kralj mora imeti in vse te skrbi. In to ga je začelo bremeniti, zelo bremeniti. In kaj se je potem zgodilo? Potem se je odločil, da ne bo več ostal tukaj, ampak da bo odšel. In sicer je zvedel od nekih modrecev, da obstaja neko drugo mesto, ki se imenuje Jagannatha Kshetra. In sicer na obali oceana, kjer je gospod Jagannath. In ta gospod Jagannath je oboževan še z veliko večjim obiljem in veličastjem. In tako je on odšel tja, v Jagannatha Puri. In tam v Jagannatha Purju je bil še bolj srečen, ker je gospod Jagannath je izredno močno božanstvo in ga je obsipal za toliko ljubeče pozornosti, da je Gopakumar je bil čisto blažen tam. Čisto blažen. Samo hodil je gledat gospoda Jagannatha, potem je okušal ta maha prasadam gospoda Jagannatha in se je kopal v blaženosti. Ampak zopet se je ista stvar zgodila. Glavne videl je, da so pa nekateri služabniki od gospoda Jagannatha, ki imajo zelo zaupno službo. In si on želel to službo imeti. Ampak ni mogel, ker pač on je bil, na novo je prišel v to mesto. Ne? Ni mogel, ker tako prideti tja. In kaj se je potem zgodilo? Zgodilo se je, da je bil zelo, najprej bil zelo žalosten in zelo nesrečen in je taval naokoli s to željo v srcu, ki se mu ni izpolnila in ni izpolnila. In nenadoma je zagledal svojega guruja. Njegov guru je prišel tja, v Jagannath Puri. In takrat mu je guru dal zelo pomembna navodila. In sicer ta navodila so bila naslednja. Torej, prvo navodilo je bilo. Karkoli si želiš, boš dosegel z mantranjem te mantre, z izgovarjanjem te mantre. In še celo več, kot si si želel, boš dobil. Potem drugo navodilo je bilo, da nikoli ne smeš nehati mantrat, ker njemu se je pravzaprav zgodilo, da je po eni strani si je mislil, oh, to je zdaj popolnost mojega življenja, jaz sem prišel sedaj do tega gospodarja celega vesolja, gospoda Jagannatha in to je to, to je sedaj popolnost in zdaj mi ni treba več mantrati. In je nehal mantrat to svojo gopal mantro. Hkrati ne, pa si je mislil, oh, tako si želim to intimno službo, pa ne morem dobiti. In njegov guru mu je povedal, veš, mantranje je služba za gospoda Jagannatha. In zato ne smeš nikoli nehat mantrat. Nikoli ne smeš nehat mantrat. In potem mu je pa dal še tretji blagoslov in sicer je rekel, da boš pomoči te mantre, boš dolgo živel, boš vedno ostal v podobi pastirčka in boš razvil takšno mentaliteto, ki ti bo omogočila, da lahko okusiš končni rezultat te mantre. In potem je izginil ta njegov zelo mistični duhovni učitelj. Se potem kasneje bomo zvedeli, kdo je ta duhovni učitelj bil. No in potem je Gopakumar zelo, bil je zelo zvest svojemu duhovnemu učitelju in je zelo zvesto mantral, to mantro. Šel je na Darshan, gospoda Jagannatha, bil vzblažen, potem je sprejel maha prasada in potem je šel mantrat. In tako je živel nekaj časa. In potem se je nenadoma zgodilo, da je kralj Purija umrl. In to je ta kralj, ki je imel tako zelo osebno službo za gospoda Jagannatha. Je umrl. In na veliko presenečenje Gopakumarja so njega izbrali za naslednjega kralja Purija. In tako je on postal kralj. Seveda, to ni bilo slučajno, ampak je bilo po milosti gospoda Jagannatha. In seveda, ker je imel Gopakumar to željo, da bi imel to intimno službo. In potem je ostal v Jagannatha Puriju nekaj časa in je res vse tako uredil, še izboljšal je vse službo, še povečal je čaščenje gospoda Jagannatha in kako so delili prasada. Ampak tudi so ga začele zelo bremeniti te obveznosti kralja. Zopet ista stvar, ne. To mu je postajalo vse težje in težje in potem je pravzaprav prišel do spoznanja, da mu je bilo lažje prej, ko je bil čisto navaden fantek, pastirček in tako se je odpovedal kraljevskemu prestolu, ampak je še ostal Jagannatha Puriju čisto kot navaden deček, ker je bil tako navezan na gospoda Jagannatha. Ampak hkrati se je začenjal spominjati Vrindavane. In se je začel vse bolj meditirati tudi na gospoda Madana Gopala, ki je božanstvo Gopal mantre. In to je sicer Krišna v Vrindavani. Tako je bil, malo je bil znemirjen na ta način. Ampak vsakič, ko je prišel pred gospoda Jagannatha, je pozabil na vse to in je bil čisto blažen. In tako je živel kar nekaj časa, kar dolgo časa v Jagannatha Puriju, dokler mu ni nekega dne gospod Jagannath rekel, veš kaj, tvoje mesto ni tukaj. Ti si meni zelo drag, ampak ti boš dosegel svoj cilj, tako da greš nazaj v Vrindavan. In ga je poslal nazaj v Vrindavan. Ampak ko je prišel v Vrindavan, je bil še vedno čisto nekako izgubljen. In tam je srečal neke bramane, ki so mu povedali, da obstajajo rajski planeti, Svarga. In na teh rajskih planetih lahko on pravzaprav sreča gospodarja vesolja, tega gospoda Višnuja, prav osebno, ker ga gospod Indra, ki je kralj rajskih planetov, osebno časti. In Gopakumara si je takoj zaželel, da bi on šel tja na rajske planete, na Svargo, in potem je začel zelo intenzivno mantra, to svojo mantro, in v zelo kratkem času se je prikazalo letalo iz rajskih planetov in Gopakumar se je usedel na to letalo in ga je odpeljalo na Svargo, na rajske planete. In kaj je bilo pa tam? Na teh rajskih planetih ni bilo ne bolečine, ne strahu, ne smrti, ne žalosti, ne bolezni, ne utrujenosti in ne starosti. Vsi so bili srečni tam, večino časa. In gospod Indra je tam oboževal gospoda Višnuja na zelo, zelo oseben način, ker gospod Višnu je tam bil osebno prisoten, ne kot božanstvo, ampak prav osebno. In sicer je prišel je na Garudi, tisti svoje ptici. Sedel je na Garudi. In Indra ga je oboževal z velikem veličastju, z velikim obiljem. In gospod Višnu mu je vzvračal s takšno ljubeznjo, na tako ljubeč način, na zelo, zelo lep način. In ko je Gopakumara vse to gledal, je bil čisto blažen, da je videl tega gospodarja vesolja, gospoda Višnuja. Ampak hkrati si je pa tudi začel želeti, da bi on lahko tudi tako služil gospodu Višnju, kot služi Indra. In hkrati je bila še ena stvar. Namreč polbogovi, prebivalci na tej rajskih planetu, na Svargi, so se včasih prepirali med sabo. Se pravi, ni bilo vse čisto, čisto brezmadežno. Ne? Je bilo tudi malo tako tekmovalnosti, pa tako malo ljubosumnja med njimi, čeprav ne na tak grob način, kot je tukaj na zemlji. In kaj se je potem zgodilo? On je nekaj časa tako živel in potem je nekega dne Indra nadlegoval neko ženo nekega modreca. In zaradi tega ga je postalo tako sram, da je zbežal in ga ni bilo moč najti. In tako ni bilo več Indre. In kaj se je potem zgodilo? Gospod Višnu je rekel, naj Gopa Kumar zavzame položaj Indre. In tako je Gopa Kumar postal Indra. In zdaj je on postal Indra in je imel priliko, da je služil gospoda Višnuja čisto, čisto na oseben način. In gospod Višnu se je pogovarjal z njim, časi se ga je dotaknil, ker on je bil tam pravzaprav kot gospod Upendra. In gospod Upendra ima bratovski odnos z Indro, kot njegov mlajši brat. In je taka prav ljubeča bratovska vez med njima. In to je potem Gopa Kumar doživljal v tem svojem odnosu do gospoda Višnuja in je bil resnično blažen, resnično je bil srečen. Ampak vsake toliko časa se je pa spomnil Vrindavane in se je spomnil tudi Madana Gopala. In potem so nekega dne prišli na Svargo neki modreci z načelu z Brigujem in zelo, zelo zvišeni modreci, ki so jih vsi prebivalci rajskih planetov zelo z velikim spoštovanjem pozdravili. In potem so ti modreci pripovedovali o še višjih planetih, ki se imenujejo Maharloka. In seveda si je Gopa Kumar zaželel iti tja. In z pomoči svoje mantre je kaj kmalu odpotoval, je prišlo letalo in je odpotoval na Maharloko. In na Maharloki je pa še lepše. Tam se prebivalci nikoli ne prepirajo, nikoli ne trpijo posvetnih nadlog, nikoli se ne bojijo uničenja ob Brahmovi noči, kajti na Svargi ti rajski planeti se uničijo vsake toliko časa, ko pride Brahmova noč. Takrat se vsi ti planeti, jih se najprej torej zažgejo in potem jih se potopijo v oceanu, v Garbhodaka oceanu. In to je nekaj, kar je zelo neprijetnega, seveda. Na Maharloki pa se tega ni treba bati. In zato so tam prebivalci brez vsakršnih tesnob in skrbi. In tam so vsi častili gospoda Višnuja z žrtvovanji, tako ognjenimi žrtvovanji. In vsak modrec je imel svoje žrtvovanje v svojem prebivališču in ko je to žrtvovanje doseglo vrhunec, se je gospod Višnu kot gospodar žrtvovanja prikazal iz ognja. In potem je iztegnil svojo dlan in je sprejel to daritev. Darovali so mu hrano, to je neko tako posebno mešanico, riža, ječmena, mleka in masla, ki se skuha vse skupaj in on je to sprejel in seveda potem jih je tudi blagoslovil in tako zelo, zelo prijazno in ljubeče jim je vzvračal to njihovo naklonjenost in slavljenje. In seveda Gopa Kumar je nekaj časa ostal tam, ampak čez nekaj časa je pa prišel na obisk Sanatana Kumara, ki je pa bil še večji modrec od teh modrecov. In so vsi ti modreci so se mu priklonili in so ga zelo spoštovali in slavili in so povedali Gopa Kumarju, da on je pa pravzaprav glavni od vseh modrecev in je prišel še z višjega planeta, ki se imenuje Tapaloka. In seveda si je Gopa Kumara zaželel iti tja in kmalo je odšel na Tapaloko. Tapaloka je bila pa popolnoma drugačna. Na Tapaloki pa ni bilo nobenih žrtvovanj, nobenih festivalov. Tam ni bilo nobenega, gospoda Višnuja nikjer ni bilo. Bili so samo štirje kumare in pa drugi modreci, podobni kot, so bili, kot oni, ki so bili vsi mistični jogi, ki so dosegli popolnost svoje mistične joge in tako so večino časa preživeli v meditaciji. Samo sedeli so v samoti in so meditirali. Vsake toliko časa so se pa zbrali in so imeli tako filozofsko diskusijo. Ampak večinoma je pa vsak bil zase. In Gopa Kumar je taval naokrog in taval naokrog in je bil čisto sam in izgubljen. Čeprav je pa okusil takšno blaženost, ker atmosfera je bila tako blažena tam na Tapaloki. Takšen mir in blaženost. In tudi njegova mantra, njegova meditacija na mantro je postala veliko boljša v tej čudoviti atmosferi. No in potem je imel neko razpravo z modrcem Pipalajano, ki ga je hotel prepričati, da je pravi način, da se vidi gospoda v meditaciji, ne pa zunaj, ne, torej z očmi, tako zunaj sebe. In potem so Sanat Kumara in njegovi bratje blagoslovili Gopa Kumara, dotaknili so se njegovega čela in s tem so mu omogočili, da je tudi on vstopil v trans, v samadi. In kaj se je zgodilo? Nenadoma, ko je on začel meditirati na to svojo mantro, je zagledal. Zagledal gospoda Višneja. In ne samo gospoda Višnja v podobi Višnja, ampak v vseh njegovih podobah, razno raznih. In videl ga je ne samo v meditaciji, v svojem srcu, ampak ga je tudi potem videl vse naokoli, tudi zunaj. In njegova mantra, njegova meditacija na njegovo mantro je postala še veliko bolj močna, veliko bolj se začela bližati, približevati popolnosti. No in potem je nekega dne prišel na obisk gospod Brahma, ki so se mu seveda vsi priklonili, ker so bili to njegovi sinovi. In gospod Brahma pa vemo, je pa najvišje živo bitje v celotnem vesolju in živi na Satya Loki, ki je najvišji planet v tem našem vesolju. In Gopa Kumara je seveda pomoči svoje mantre zelo hitro prišel na Satya Loko. In tam na Satya Loki je pa res imel kaj za videti. In sicer, videl je, kako je gospod Brahma osebno častil gospoda Mahapurušu. In sicer, Mahapuruša je podoba vsevišnjega gospoda, ki ima 1000 glav. In je ogromna podoba. In gospod Brahma ga je častil zopet na zelo oseben način, z velikim obiljem, ki je veliko večje kot na vseh drugih planetih, nižjih planetih. Z zelo bogatimi daritvami in vsake toliko časa je Brahma šel v palačo tega gospoda Mahapuruše, kjer je sedel na lotus zraven njega. In gospod Mahapuruša mu je dejal zelo takšna skrivna navodila v zvezi z bhakti jogo, z vdanim služenjem. Zelo taka intimna, samo za zelo posebne bhakte, ne za vsakega. Gospod Brahma je lahko to slišal in Brahma je bil čisto blažen, ko je to slišal. In Gopa Kumar je pravzaprav to lahko opazoval od daleč, ne? In si je seveda on tudi želel, da bi imel takšno izmenjavo službe in pozornosti z gospodom Mahapurušo. In kaj se je potem zgodilo? Nekega jutra je gospod Brahma videl, kako je na oceanu neka pena, taka bela pena. In se je dotaknil te bele pene in ta pena se je spremenila v ogromnega demona. In ta demon je napadel gospoda Brahmo. In gospod Brahma se je tako ustrašil, da je zbežal in se je skril, da ga nihče ni mogel najti. Gospod Mahapuruša je ubil demona in je hotel potlažiti gospoda Brahmo, ker je imel tak odnos, kot je bil njegov sin, gospod Brahma. Ampak Brahme ni bilo moč najti nikjer. In potem je gospod Mahapuruša pozdignil Gopa Kumarja na nivo Brahme. In tako je Gopa Kumar postal Brahma. In sedaj je imel priložnost, da je lahko slavil, častil gospoda Mahapurušo na tak način kot Brahma in poslušal vsa ta skrivna skrivnostna navodila o bhakti. In tako je ostal nekaj časa. Ampak potem pa je začenjal srcu vse bolj in bolj in bolj občutiti, kako lepo je bilo v Vrindavanu in da mogoče Madan Gopa bi bilo tudi lepo njega kdaj videti. In pravzaprav resnica je, da je to bila moč mantre. Zaradi tega, ker je njegovo mantranje postajalo tukaj še bolj čisto, je mantra pokazala še bolj svojo moč in ga je še bolj vabila v Vrindavanu in k Madanu Gopalu. In nekega dne mu je gospod Mahapuruša rekel, da naj gre v Vrindavano. Da v Vrindavani je njegove pravo mesto in sicer, čeprav je to Vrindavana v duhovnem svetu, on bo najhitreje dosegel ta cilj, če gre nazaj navzdol na zemljo, na zemeljsko Vrindavano. In tako je šel nazaj v Vrindavano zopet. In ko je prišel nazaj v Vrindavano, je zopet srečal svojega guruja. To je zelo zanimivo. Njegov guru vedno pride takrat, ko Gopa Kumar potrebuje neko pomembno instrukcijo in mu jo da. In takrat mu je pa guru končno povedal vse detajle o tem, kako naj on meditira na to svojo mantro, kako naj časti to mantro. In ko je on potem začel meditirati na ta način, nenadoma se je njegovo telo začelo spremenjati. Ker prej je imel materialno telo, sedaj pa se je njegovo telo začelo spremenjati v duhovno telo. Sicer še vedno pastirčka, ampak elementi so se iz materialnih začeli spremenjati v duhovno telo. In se je začel dvigati in je začel iti proti soncu in je šel po neki posebni poti, po kateri gredo tisti, ki dosežejo osvoboditev skozi sonce in tako je prišel do samega roba vesolja. In pisano je, da pravzaprav vesolje ima pa veliko ovojev, ki so eni debelejši od drugega. In ti ovoji so iz teh materialnih elementov, iz katerih je vse sestavljeno v materialnem vesolju. In sicer je to zemlja, voda, ogen, zrak, eter, um in lažni ego. In Gopa Kumar je začel prehajati skozi te, skozi ta prekrivala. In v vsakem od teh prekrival je srečal drugo božanstvo gospoda Višnuja, ki ga je častila neka druga boginja. Recimo, pri prvem tem prekrivalu je bil gospod Bor, tole je Veper, gospod Veper, ki ga je slavila oziroma častila boginja zemlje. In tam je bilo tako lepo, užitki, ki so tam možni, so veliko, veliko bolj fine, subtilne narave in veliko boljši kot kjerkoli na prejšnjih, nižjih nivojih. In ga vse te boginje, teh slojev, teh prekrival so ga vabile, naj tam ostane, naj malo uživa, ampak on je kar šel naprej, dokler ni prišel do čisto zadnjega prekrivala, ki pa je bilo zelo privlačno. In sicer je bilo šjama modre barve. Šjama, vemo, je barva, temno, temno modra barva, barva nevihtnih oblakov. To je pravzaprav barva, kakršno ima gospod Krišna. Je zelo privlačna barva. In to je to prekrivalo prakriti, prekrivalo materialne energije, preden se sploh razdeli v posamezne elemente oziroma te sile materialne narave, tri gune materialne narave. In veste, kdo je bilo božanstvo tam? Katero Višnjevo božanstvo je tam bilo? Mohini Murti. Mohini Murti, najlepša ženska, kar jih obstaja, to je sam gospod, vsevišnji gospod, Ona je božanstvo te Prakriti. In veste, kdo je oboževal to Mohini Murti? Sama Maja. Sama Maja, materialna energija, je oboževala. In tam je bilo tako lepo, tako prijetno in takšni užitki so bili tam na voljo. In Gopa Kumar je videl veliko, veliko živih biti tam, ki so uživala na izjemne načine. In Maja ga je vabila, oh, stani tukaj. Stani tukaj, tako lepo, tako lepo. Kar ostani tukaj z menoj in bomo skupaj častili Mohini Murti. In to pravzaprav nam tudi kaže, ne, da ko mi duhovno napredujemo, še posebej tisti, ki že zelo visoko pridejo v svojem duhovnem napredku, ne, se bodo morali srečati s tem testom. Sama Maja, materialna energija, poskušala zvabiti tega bakto, naj še uživa materialne užitke. Ampak Gopa Kumara ni ostal, šel je naprej. In kam je potem prišel? Prišel je v Brahman, to bleščeči Brahman, ta brezosebni Brahman. Ampak ker je bil Gopa Kumar ni bil impersonalist, je lahko hkrati videl ta bleščeči sijaj gospoda in hkrati ga je lahko videl kot osebo, iz katere ta sijaj prihaja. Ampak ves čas je čutil, da ga nekako hoče potegnati noter v ta sijaj, da se bo vsak čas stopil s tem sijajem in zaradi tega je bil malo nervozen, tako, tesnoben. In tam ni zelo dolgo ostal. In potem, v glavnem potem, je srečal številna zelo zanimiva bitja, v tem brezosebnem, v tem, to je pravzaprav, ja, bil je brezosebni sijaj in tja je prišel celo gospod Šiva in potem so tudi prišli Višnu Dute. In sicer Višnu Dute so pa prebivalci iz duhovnega sveta. In ti so mu pa povedali veliko, veliko, zelo pomembnih stvari o tem, kako pomembna je bhakti, ta oddanost do Vsevišnjega gospoda. In kako pomembna je ljubezen do Vsevišnjega gospoda. In tako je Gopa Kumar še enkrat šel zopet nazaj na zemljo v Vrindavan. Zopet v Vrindavan. In zopet je srečal tam svojega duhovnega učitelja, ki ga je tokrat še enkrat blagoslovil. In na to je Gopa Kumar dosegel premo, ljubezen. Ljubezen do Boga. In ko je tako hodil naokoli, ves preplavljen za to ljubeznijo do Boga, je nenadoma prišlo letalo iz Vajkunte. In ti isti Višnu Dute, s katerimi se je prej pogovarjal, so sedaj prišli pod njega in so ga odpeljali na Vajkunto. In ko je prišel na Vajkunto, bi rada, zdaj podelila sem še dve stvari z vami. Ena je ta, kako ga je sprejel gospod Višnu oziroma Narajana na Vajkunti. Ena stvar je zanimiva, ko je on prišel na Vajkunto, je tam videl vse te prebivalci Vajkunta Loke, ki so bili vsi polni mističnih moči in vsi so zgledali kot gospod Narajan. In Gopa Kumar je bil čisto zmeden in se je vsem priklanjal in jim je posvečal molitve, ker je mislil, da so Narajan. Ampak vsi so si zatisnili v šest in se rekli, ne, ne, jaz sem samo sluga, jaz sem samo sluga. In potem je končno prišel v palačo, kjer je bil sam gospod Narajan. In ko ga je gospod Narajan pogledal, je rekel, pozdravljen, 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 moj dragi deček, jaz sem tako srečen, najbolj srečen, da te lahko srečam tukaj. Tako dolgo že sem si te želel videti. Dragi moj prijatelj, toliko življenj si živel, ne da bi sploh pomislil name. To govori gospod Višnu, Gopa Kumaru. Tako dolgo sem upal, da boš pomislil name, mogoče v tem življenju, ali pa v tem življenju, ali pa v tem življenju, ali pa v tem življenju, bo končno obrnil svoj obraz proti meni. Ampak to se ni zgodilo. In potem nisem več vedel, kaj naj naredim, da bi te pripeljal nazaj k sebi. In tako sem prekršil moje lastne zakone. Zakoni pa so, da pač, če nekdo noče prideti nazaj k njemu, ne, ga Gospod kar pusti, ne, ostane v tem materialnem svetu. In tako, da bi ti dal... In tako sem uredil, da si se ti rodil v tem življenju v Vrindavani, kot deček pastirček. In potem sem jaz postal tvoj guru, Jayanta, samo da bi te pripeljal nazaj k meni. In danes končno se mi je izpolnila ta želja, da si prišel k meni. In prosim te, uživaj v tej sreči in ostani tukaj z menoj zavedno. In seveda, tukaj še ni konec, ne? To je potem nekaj časa je ostal tukaj, ampak je čutil, da to ni pravo mesto za njega. Ker v bistvu, že ko je ga prvič videl, ne, prva stvar, ki jo je hotel narediti, je bilo, da je stekel k njemu in je mu hotel skočiti v objem, ampak so ga, viš, na dute zadržali. Ne, ne smeš, ne smeš, ne smeš, to je Gospod Narajan, to ni pravilo etikete. In Govor Kumar bil čisto žalosten, ker je videl, da čeprav to je njegov Madan Gopal, ker mu je Gospod Narajan, Gospod Višnu, se mu je pokazal v podobi Madana Gopala. Ampak vendarle ni bilo isto, ni bilo tisto pravo razpoloženje, sproščeno, intimno razpoloženje Vrindavane. In tako čez nekaj časa je prišel Narada Muni in tam mu je potem povedal, tukaj ni tvoj dom, ti moraš iti naprej. In tako je potem šel Gopa Kumar še naprej, dokler ni končno prišel do najvišjega planeta, Goloka Vrindavana. In ko je prišel do Goloka Vrindavana, je najprej videl, kako so vsi prebivalci so samo gledali na peščeno pot. Vsi, kot okameneli. Vsi starejši pastirji, vsi njihove žene, mama Jašoda, Nanda Maharaj, vse gopije, vsi so gledali, čisto kot okameneli. In potem je začel prihajati Krišna. Najprej se je zaslišala njegova flauta. In ko je Krišna zagledal Gopa Kumarja že od zelo, zelo daleč, ga je poklical, poklical ga je po tem njegovem pravem imenu, kot ga je imel v duhovnem svetu. Prišel si nazaj. In je takoj stekel, in je tekel in je pritekel do Gopa Kumarja, ga je objel in se je jokal in se je unesvestil. V bistvu oba dva sta se unesvestila od blaženosti. In sta padla na tla in se jokala. In potem se je Gopa Kumar prišel k sebi, Krišna je pa še kar naprej bil nezavesten in se je jokal. In vsi prebivalci Vrindavane so prišli naokoli in niso vedeli, kaj se je zdaj zgodilo, kdo je to? Kaj je naredil našemu Krišni? Ampak potem je Balaram je vedel, da ni nič hudega, da bo Krišna tudi kmalo prišel k sebi. In potem se je Krišna zopet prišel k zavesti in ga je še enkrat objel in ga zopet sprejel nazaj kot enega izmed svojih najdražjih prijateljev. In od takrat naprej je bil ta deček skupaj z Krišno in je užival v tej izmenjavi najbolj intimne ljubezni za Krišno. Torej, to je zdaj na kratko, ker smo imeli zelo malo časa, tale zgodba o Gopa Kumaru. Seveda, tukaj je zelo veliko poant, o katerih bi lahko govorili. Zelo, zelo veliko. Mogoče bi se ustavila na eni ali dveh in lahko imamo tudi malo diskusijo. Și mogoče vi kakšno svojo misel dodate. Malo podiskutiramo. Ena poanta, ki tukaj res izstopa, je, kako je Gopa Kumar bil res zvest navodilom svojega duhovnega učitelja in kako je resnično sledil tem navodilom in je nadaljeval z petjem te mantre, ne glede na to, kaj se je dogajalo. Ne glede na to, kaj se je dogajalo, kje je bil, kako se je počutil, je sledil tem navodilom in lahko vidimo, da je dosegel najvišjo možno popolnost s pomočjo teh navodil. Se pravi, to je vsekakor ena stvar, ena lekcija, ki jo lahko vzamemo iz te zgodbe. Potem ena druga poanta, ki bi jo tudi lahko videli, je tukaj je, kakšna je moč Vrindavana tukaj na zemlji. Čeprav je to zemeljska Vrindavana, ima vendarle takšno moč. Vidimo, da se je Gopa Kumar se znova in znova in znova vračal nazaj v Vrindavan. In vsakič je dobil več spoznanj in vsakič je prišel bližje svojemu Išta Devatu. Se pravi, Išta Devata je to osebno božanstvo, božanstvo, ki ga je on častil. Gospodar njegovega srca, bi lahko rekli. Ne? Potem še ena druga, ki se tudi navezuje poanta, na to je tudi to, da vsak od nas ima eno podobo gospoda, ki je naša, ki je gospodar našega srca. Podoba, ki nas najbolj privlači. In ta podoba se bo slej ali prej razkrila. In to bo s pomočjo naše mantre, mi tudi imamo mantro, naše Hare Krishna mantra, nam bo v roku časa, enim prej, enim kasneje, razkrila to podobo gospoda, ki je podoba, ki je najdražje našemu srcu. Dobro, bom tukaj ostavila in bi povabila vas, če imate kakšne misli, kakšno diskusijo, kakšen komentar. Koli. Naši mantri. Mantri. Ja, ja. Ja, aha. V bistvu, no, če pravzaprav gledaš, ni bilo tako hitro, ne, ker on je šel na poseh teh raznih planetih, ne, in tam je ostajal, recimo tam na Svargi, ne, je bil eno leto, nebeško leto, kar je bilo 360 zemeljskih let. Da ne govorimo, koliko je bil potem še na drugih planetih. Se pravi, z enega vidika je bilo zelo dolgo časa, ne? Čeprav z drugega vidika je bilo pa zopet kratek čas. Ne? Kaj ne predo? Ja, zelo zanimivo. To je vprašanje, ki je v bistvu, lahko bi rekli, so zelo različna, kontroverzna mnenja glede tega, ampak kaj bi lahko podelila je, kaj je Šila Bhakti Siddhanta Sarasvati tako rekel v zvezi s tem. On je rekel, da je naša Siddha Pranali mantra je Trinata Pisuniče na Tarori Vasahišno na Amanina Manadena Kirtanija Sadahari. To je naša Siddha Pranali mantra. da dejansko kultiviramo ponižnost in ostanemo zvesti našemu duhovnemu učitelju in Šila Prabhupadu. In preko tega se nam bo razkrilo vse, kar moramo vedeti o naši duhovni identiteti. Še kakšna misel? Potem pa, če ni nobenih vprašanj več, pa bi zaključili, se vam zahvaljujem za vašo pozornost. Shri Brihad Bhagavatamrita ki jai, Gopa Kumar ki jai.